subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo khamiisa oo bisha may ee sanadka 2022 ay tahay 7:20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacaddana saaka waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah isqabqabsi siyaasadeed oo ka jira maamulka gobolka wajeer ee dalka kenya kadib markii guddoomiye ku-xigeenkii maamulkaasi loo dhaariyay guddoomiyaha cusub ee maamulkaasi inuu noqdo iyadoo guddoomiyihii horena la sheegay in xilka laga qaaday.
ina dhaaritaanka waa idhacday, lama soo celin karo, xafiiskiina waa joognaa. Marka horena deputy governor aheen, haddana governor nahay, diyaaran nahayna.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Jabuuti oo sheegay in dowladdiisa ay mudnaanta siinayso arrimaha haweenka.
warbixin ka hadlaysa taariikh nololeedkii abwaan sooraan ismaaciil sugulle oo shalay magaalada burco ku geeriyooday.
dalka Canada oo la sheegay in 60% tallaalka looga hortago COVID-19-ka ay dadka qaateen tallaabadaasi oo ay maamulku ku sheegeen mid wanaagsan inay tahay.
qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aynala socodsiisa Zaara Cabdi Axmed.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken ayaa waxa uu 4 xalayta ahayd uu soo gabagabeeyey safarkiisii uu ku joogay bariga dhexe ee ujeedkiisa uu ahaa sidii xal waara loo dhexdhigi lahaa iyo xabajoojintana loo adkeyn lahaa dhinacyada Israa'iil iyo sidoo kaleeta Xamaasta Falastiin marinka Gaza. waxaa xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanku ugu mahadceliyey boqor Cabdallaha dalka Jordan doorkii mugga lahaa ee uu ka qaatay heshiiskaasi. ka qayb qaadashada Jordan ee inay caawiso dejinta qalalaasaha ka jira Israa'iil iyo Falastiin dhexdooda oo la damiyo waa dadaal hagar la'aaneed oo boqorka dalkan uu qayb ka ahaa, ayuu yiri marxaladaha gobolkana had iyo goor u taagan, taasi oo adkeynaysa, ayuu yiri, xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo Jordan oo isaguna ku fadhiya salmug weyn leh. Blinken ayaa hadalkaasi wuxuu u sheegay wariyaasha markii uu la qaatay kulan kadib boqor Cabdallaha dalka Jordan. marka loo eego Gaza oo noqotay meelaha ugu daran ee burburka uu soo gaaray, Blinken ayaa waxa uu ugu baaqay beesha caalamka in si degdeg ah loogu baahan yahay in la caawiyo dadka reer Gaza oo u baahan, ayuu yiri, biyo nadiif ah iyo sidoo kale nadaafad iyo koronto. wuxuuna sidoo kale intaasi ku daray inay isugu imaanayaan oo jawaab degdeg ah laga bixin doono baahida dadkaasi. waxaa kale oo uu sheegay in dibudhis weyn ee Gaza u baahan tahay oo duqeymihii ay saameyn xooggan ku yeesheen. Blinken ayaa waxa uu yimid Jordan ku dhawaad kala bar markii shacabka Falastiiniyiinta 10 million oo ka mid ay u barakaceen dhinaca Jordan, waxaana markaasi kasii horreysay kulan uu la soo qaatay madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda. Masar ayaa iyaduna udub dhexaad u ahayd dhexdhexaadinta dhinacyadan iyo heshiis lagu soo dabaalo xabad joojintaasi. qoyska dhalay wiil yar oo mucaarad ahaa kana ololeeya baraha bulshada wax ku qori jiray lana xiray isaga oo saarnaa diyaarad rakaab ah miniski hawadeeda islamarkaasina lagu duldejiyey caasimada Belarusia asbuucan horaantiisii ayaa codsanaya in wiilkooda yar la sii daayo. waxaan codsanaynaa oo waxaan baryeenna uguna baaqaynaa, ayay yiraahdeen, beesha caalamka in la badbaadiyo wiilkeenna. sidaas waxaa tiri Raman Bratsev oo hooyadiis oo la yiraahdo Natalia oo iyadu la hadlaysa wariyaasha AFP-da iyada oo ku sugan gurigeeda oo ku yaala Poland. waxaa kaleeto hooyadaasi ay tiri, fadlan badbaadiya, waxaan doonaynaa inaysa dilin wiilkeenna. waxay u direen diyaarad inay soo hesho wiilkan yar, waa fal argagixisnimo, ma filayo inay wax kale aan ugu yeeri karo, waa uun afduub, waxaana sidoo kaleeto ay tahay tallaabo cad oo argoosi, ayay tiri hooyadiis. Dmitri Bratchev oo isagu ah aabaha dhalay wiilkaasi Roman ayaa waxa uu isagu ahaa askari hore waxa uuna sheegay in qareenka wiilkiis oo xataa aaday inay soo badbaadiso wiilkaasi loo diiday inay aragto halka uu ku xiran yahay. Sidoo kale wuxuu sheegay inaysan ka warqabin xaaladdiisa iyo dareen ahaan waqti uu ku sugan yahay haatanba. Hogaamiyihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa lagu waayey wax dambi ah arbacadii shalayto eedeymaha loo haysto ee la xiriira ayaa la yiri wax isdaba marin inuu sameeyey iyo musuqmaasuq ku qotoma lacag dhan $2 billion oo qaarkeed la sheegay in hub lacag fara badan u dhigmo uu kala wareejin sameeyey intii uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa dalkaasi. Zuma oo ahaa madaxweynihii waddankaasi South Africa intii u dhexeysay 2009 ilaa 2018 ayaa wajahayo maxkamadeen 18 dacwo oo lala xiriirinayo heshiiskii 1999. Wuxuu iska fogeeyey inuu ku lug leeyahay dhammaan eedeymaha lagu soo oogay dacwooyinka ee waqtigan lagu haysto. Zuma oo isagu wajahaya sidoo kaleeto su-aalo weydiima la xiriira musuqmaasuq dhacay intii uu xilka hayay ayaa lagu daba joogaa dhaqaale dhan 500,000 rand oo lacagta waddankaasi oo u dhiganta $34,000 oo sanad kastaba ka imaanaya shirkadda hubka Faransiiska laga leeyahay ee Thales la yiraahdo, taasi oo uu kaga bedelanayo inaanan wax dabagal ah shirkadaasi lagu sameynin ama baaritaano lagu ogaanayo howlaha waddankaasi ay ka haysay.
هذه يوم حسن تيزار عبد الحمد او وركان لا سوسين سي تاسيه دلكات كرغيسنيسن وا في او قلقل سياسيد اي كاتغان مامولكا مغلده وجير دلكا كينيا كدي ملكي غدومي هوري اي مامولكاسي او لوغو ايدي وخزمرن خيلكا لو قاده عاسي خيلكا لو داري غدومي كو خيغينكيسا حسيه شي غدومي لا شغين خيلكا لا قاده محمد عبدي اي ارنتاسي كو تلمامي افغانبي او اي دبدا كريحيان سيده او يري سياسيين waxa warbixinta soo diray wariyaha VOA ee wqooyi bari dalka Kenya Maxamed Farax Shire.
Muruga siyaasadeed ee mugda ayaa waxa laga dareemayaa guud ahaan countiga Wajir kadib markii governorkii hore ee countigaasi mudane Maxamed Cabdi uu sheegtay in uu yahay governorka saxda ah ee countigaasi gadafkan uu ku dhuftey xukuumadii kala duwanaa aqalka sanadka xilka uga qaadeen iyo kii dowlad deegaankiisa xildhibaanada ka tirsan labaduba ay si wada jira ay u garateen in musuqmaasuq uu hariyay xafiiska governorkii hore mudane Maxamed Cabdi ku xigeenkiisana loo dhaariyay. Taasina wuxuu Mr. Maxamed Cabdi sheegay in ilaa iyo haatan sida xaqa governorka la doortay inuu isaga yahay. Maxamed Cabdi ayaa waxa uu sheegay in siyaasiin countygaasi ka soo jeeday ahaayeen kuwa afgembiga ku sameeyay xukuumadiisa.
Waxyaalaha qaynuun aan ahayn oo sharci jibis ayay suubiyeen qoladii yar maaragtay afgembiga aan jirin suubiyeen afgembiga aan xalaal lahayn ayay suubiyeen wixii qaynuunka Kenya ma ogolo. Marka saa daraadeed waxa waaya wixii hore wax jira ma aha aniga gabnaga wajir baan ahay
mudane Mukhtar Weer governorka countiga Wajir ee maxkamadda ay daarisay ahaan governor ku xigeenkii hore ee mudane Maxamed Cabdi ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in mudane Maxamed Cabdi uu doonayo in khalkhal siyaasadeed iyo dhanka horumarka ku horistaaga shacabka ku dhaqan countigaasi Wajir, wuxuuna sheegay in goor dhow uu soo magacaabi doono governor ku xigeenkiisa, wuxuuna ka warbixiyay dhankiisa maxkamadda governorkii hore countiga Wajir uu u kici timay.
Marka maxkamadda hal codsi ma la horgeeyay, halka codsi wuxuu ahaa inaanan la idaarinin. Marka codsiga hadduu taagnaaday iyo hadduu taagnaaninba wuxu faa'iido u leeyahay malaha. Gana dhaaritaanka way dhacday, lama soo celin karo. Xafiiskiina waa joognaa, dowladdii iyo wax walba xafiisyada ayaan ku mashquulsaneen. Maanta introduction iyo hata go'aankani waxaa la gaaray 11-ka shirar muhiim ah oo dee arrin maaragte countiga ku saabsan oo madaxda waddankan ku jira. Sheekada iska socota waa wax weyn oo hadda macno leh maaha. Wajir inay u dhageystaan dadka ay ka gashay mooyo tan kalena ay ka sii bixiyaan ayaan u sheegayna wax haddii dibna ma jiro reewajeer anagu waxaan u nahay marka horena deputy governor oo aheyn haddana governor aan u nahay diyaar aan u nahay inaan u shaqeyno marka qayli iyo qababac iyo inay galaan ma aha insha allah arrinkii waxaa la dhahay dowladdii inay shaqeysana dee governor deputy governor buu u baahan yahay sharci ahaana laba isbuuc gudihiis ayaa loo baahan yahay in lagu dhawaaqo taasna waxaan aan dhamaanaynba sidaan jecelnahay weli hadday idina suura gasho biri ama saadan ayaan ku dhawaaqayna maaragtay dee u shaqeeyo sidaan ugu shaqeynayna countiga nin reewajeeruna
maxamed faarax shire v o a jarisa
madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa kulankiisii ugu horreeyey uu la yeesho golihiisa wasiirada ee dhowaantan lasoo magacaabay waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr oo iyagu uu mudnaanta uu ku siiyey sida uu sheegay haweenka isagoo bogaadiyey saameynta haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda dalkaasi ramadaan muuse ayaa warbixintan nooga soo diray jabuuti
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa shir guddoomiye shirka golaha wasiirada maadaama uu yahay guddoomiyaha golaha xukuumadda shirkan u horeeya ee golaha cusub ee xukuumadda jabuuti ayaa kulankii u horreeyey ee madaxweynaha jabuuti uu kula kulmo xubnaha xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay sidaasi darteed madaxweynaha jabuuti ayaa khudbad afka faransiiska ka jeediyey shirka golaha wasiirada isagoo tilmaamay marka hore kaalinta xoogga badan ee haweenku ku leeyihiin xukuumaddan cusub
La première, c'est la part plus importante des femmes.
Xukuumaddan cusub waxay ka turjumaysaa dhowr arrimood oo ay ugu weyntahay saameynta ay ku leeyihiin haweenku oo ah ta ugu horreysa ma aha wax iska nasiiba amba wax iska yimid balse waxay ka soo jeedaa arrintaasi natiijo ka soo baxday waxyaabo badan oo isku tegay oo si cad u soo bandhigay kaalintan muhiimka ah haweenku ay kaga jiraan horumarka dalkeenna haweenku waxay weligood door firfircoon ka soo qaateen kana qaataan maanta dhinacyada cadaaladda sumcad wanaagga iyo sharafta iyo istaageersiga bulshada haweenku waxay xambaarsan yihiin rabitaanka xooggan iyo dadaalka lagula dagaalamayo dhibaatooyinka hadh iyo habeen ka socda dunida iyadoo haweenku ay yihiin muuqaalkii reja wanaagga sidaas ayaana igu dardargelisay inaan ku xoojiyo xukuumadda
Les femmes, c'est l'optimisme rendu visible. C'est cet optimisme que j'ai voulu insuffler à l'action gouvernementale.
Dhinac kale, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in xikmadda kale ka dambeysa dhismaha xukuumadan cusub ay tahay fulinta ballanqaadyadii uu sameeyey waqtiga ololaha doorashada.
La grande chose que traduit la composition gouvernementale porte sur les engagements pris durant la campagne électorale.
arrinta labaad ee ay ka turjumayso xukuumaddan cusub ayaa ah ballanqaadyadii aan sameeyey wakhtigii doorashada oo fulintooda aan ku hayay qalbiga sidaasi darteed waxaan isku wada xil saaraynaa fulinta ballanqaadyadaasi anigoo doonaya inaynu aad u xoojino dadaalkeenna iyo howlgalkeenna oo qayb laga wada yahay ma aha inay marnaba idinka lunto mudnaanteenna koowaad oo ah shaqada iyo shaqagelinta dhallinta reer jabuuti nidaamkeenna waxbarasho iyo tacliinta sare waa inay badiyaan fursadaha laga faa'iidaysanayo tababarka farsamo iyo aqoonta xirfadaha si ay u siin karaan fursad iyo nasiibkiisa mid kastoo ka mida dhalinta ma jiri karto in mid ka mida dhalinta lagaga tago bannaanka midna ma noqon karo bilaa xal
aucun jeune ne doit être laissé sur le bord du chemin aucun ne doit être sans solution
Ramadan Muuse V O A Djibouti
allah u naxariista waxaa shalay magaalada burco ku geeriyooday abwaan iyo majaajiliste sooraan ismaaciil sugulle kaasoo waayadan ku xanuunsanaya magaalada burco geerida abwaanka ayaa taabatay dadka soomaaliyeed ee daawan jiray sheekooyinkiisa iyo riwaayadihiisa uu sameeyo sidoo kalena dhegaysan jiray haddaba taariikh nololeedka abwaan sooraan oo kooban waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a ee hargeysa khadar maxamed cakulle
abwaan sooraan ismaaciil sugulle ayaa ahaa hal abuur abwaan iyo jilaa weyn oo aada caan uga ah dhulka soomaalida islamarkaana bulshada soomaalidu ay aad u xiisaysa ama u jeceshahay marxuumka ayaa soo gudbin jiray halabuurna ku ahaa xirfad gaarana ilaahay u siiyey iyo hibo inuu curiyo soo gudbiyey islamarkaana jilo allahu naxariistee taariikhda abwaan marxuum sooraan ismaaciil sugulle ayaan wax ka weydiiyey saaxiibkii jilaa abwaan ciise cabdi ismaaciil oo loo yaqaano jawaan waxaana ugu horreyn uu ka warramayaa allaha u naxariistee shakhsiyadii marxum sooraan.
wallaahi walaalkay oo sooraan ismaaciil sugulle abwaan deer darad nin wanaagsan saaxiib alcibaadaha dadka masaakiinta iyo dadka danyarta u naxariista. wallaahi walaal wuxuu ahaa nin gebigiisuba dadka u nugul oo qalbi furan oo mar walba faraxsan oo mar walba jecel wax waliba inay hagaagaan dadka muranka iyo xamaasada iyo xaasidnimada iyo xadhkaxarinta iyo waxa necebna u ahaa iyo xasarada
waa tahay.
wuxuu ahaa nin xaruuri aho markasta markuu wax u garan waayo arka war naga mar naga mar meeshan balaaya ka taagana naga mar naga mar nin dadka jecel inuu wacyigeliyo wixii xumaan wada uu ku dhahdo waar stage adeer waxba kaama maqle waa iska heli doontaa ee samir buu ahaa
nin had iyo jeer si fudud waxyaabaha qaar cunintiisa ilaahiyba u siiyey baa dad badan u dareemayeen taa ka waran.
wuxuu ahaa ninka qura ee maanta dadka soomaalida ee nool ugu farshaxansan waayo hal minid buu wejigiisa wuxuu ka dhigaya wax hibe wuxuu lahaa inuu laba minido isku xiga hadda waa laba ilbiriqs uu marna wejigiisa farxad ka muujiy marna qosol farxad ka muujiyo iyo qosol marna uu mushkuladiyo naxdin iyo cadho ka muujiyo qof kaloo soomaaliyeed oo sidaa samayn karaa ma jiro.
xagga faamili ahaan muxuu caruur ka tegay?
wuxuu ka tegay walaalkay oo iminkii laba xaas buu qabay saddex caruura ayuu ka tegay oo isagu dhalay laba inan iyo inan iyo qofay sii dhaleen oo afartaa qof buu wiifka kaga tegay marxuum allah u naxariista.
daadiisa maxaad ku qiyaasi lahayd sooraaneen jaweenow?
daadiisa wuxuu dhashay 1950
halkuu ku dhashay?
wuxuu ku dhashay magaalada burco meel bariga kaga beegan oo magaalo la yidhaahdo kirir miyiga u dhow buu ku dhashay.
allaha u naxariisto. walaal adigana samir ihiin baa ku leeyahay
dhammaanba waxaan uga tacsiisanayaa ummadda soomaaliyeed abwaanka weyn ee abwaanka qaranka ee waayo aragga ee soo jireenka ee indheergaradka in dhammaantood geerida naxdintale ku timi ay samiriyey baa ilaahay ka siiyey isagana jannifa duuse uu ka waraabiyo dhammaantoodna ay u soo duceeyaan ilaahay u naxariisto.
aamiin aamiin allaha u naxariisto inagana samiriyeman allaha inaga siiyo. aad baad u mahadsantahay jawaan walaal aad baad mahadsan.
allaha u naxariistee sooraan ismaaciil sugule ayaa ifka kaga tegay laba xaas iyo saddex caruura. khadar maxamed cakule v o a hargeysa.
maamulka magaalada torono ee dalka kanadana waxay sheegeen in 60% dadku ay qaateen tallaalka covid-19 ka hor halka toddobaad ee qorshaha dowladda ee tirada ay qaadayso tallaalka marka la gaaro dhammaadka bishan. soomaalida ugu badan ee kanada ayaa degan magaalada torono waxayna ka mid yihiin dadka inta badan qaatay tallaalkaasi ee 2 million ee qof kor u dhaafaya kuna nool halkaasi. xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray kanada.
in ka badan 56% dadka qaangaarka ah ee reer toronto ee ka weyn 18 sano jirka ayaa hadda qaatay tallaalka covid-19 ugu yaraan hal doos. maamulka magaalada toronto ayaa u dabaaldegaya arrinkan oo ay ku sheegeen guul dhanka tallaalka ah. kumanaan dhallinyaro ka weyn 12 sano jir ayaa ka mid a kuwa qaatay tallaalka covid-19. duqa magaalada toronto john tori ayaa isagoo arrinkan uga mahadcelinaya dadweynaha iyo shaqaalaha caafimaadka waxa uu yiri waad mahadsan tihiin dhammaan dadka ka qayb qaatay dadaalka maamulka magaalada ee uu ku bartilmaameedsanayay in 56% dadka ka weyn 18 sano jir ay qaataan tallaalka covid-19. waxaan gaarnay bartilmaameysigeenna toddobaad ka hor xilliga aan ugu talagalnay. tori ayaa intaasi ku daray in madaxa gobolkan ontario dark ford uu dejiyey bartilmaameed si dadka reer torontona ay kala shaqeeyeen sidii loo gaari lahaa bartilmaameedkaasi ka hor hal toddobaad muddadii loo qorsheeyey. ayaan yuusuf cumar oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaan weydiiyey muhiimadda dadka reer toronto ay u leedahay in tiro intaas la eg ay qaateen tallaalka covid-19.
dadka reer toronto 65% inay tallaalka galeen waa wax aad iyo aad u fiican, waana wax maaragtay noo horseedeysa in maaragtay tallaalkan uu yahay importante. marka labaadna uu yahay wax la rabo in la sameeyo si aan uga baxno dhibaatooyinkan coronavirus.
john tori duqa magaalada toronto ayaa u mahadceliyey dadka qaatay tallaalka covid-19 isagoo ku dhiirigeliyey inta dhiman oo ay dhallinyaradu ku jiraan inay ku daydegaan qaadashada tallaalka. ayaan yuusuf cumar ayaan mar kale weydiiyey faa'iidada uu leeyahay qaadashada tallaalka.
faa'iidada ugu horeysa uu tallaalka leeyahay waxay tahay in maaragtay cudurka uu yaraanayo maadaama aan talaalkan maaragtay aan ka faa'iideysano si uu maaragta cudurkan noogu yaraado oo haddana sii yaraano waa faa'iida ugu horeysa aan ka helayno talaalkan. Marka labaad, in maaragta dadka ay usu imaan karaan hadday istalaaleen oo maaragta la wada joogi karo iyadoon waxba afka noo saarne, maaska noo saarne. Tan saddexaad oo muhiimka ah oo faa'iido u tahay talaalkan waxay tahay in wadanka uu furmaayo bisnesyada ay furmaayeen dadka isku tegi karto wadankeena uu kusoo noqon karo siduu caadigu ahaa markiisa horeba. Faa'iidada afraadna waxay tahay in aan haysano jaanis ah in cirbadan annaga inoo taalo wadankan oona fariina ay noo tahay aana ka faa'iideysan karno hadhow markaan damacna inaan wadanka ka baxnana ama aan wadamada kala tagnana ay faa'iido noo tahay annaga inaan ahay dad duran oo cirbada qaatay oo maaragtay wadamada qaarkood aanala ka xireynin maadaama aan talaalanahay.
In ka badan 9 million oo talaalka ah ayaa la siiyey dadka reer Ontario, halka ku dhowaad 20 million ay qaateen guud ahaan dadka dalkan Kanada, walow 1.67 million ay qaateen labada tallaal ee COVID-19. Soomaalida da'da ah ayaa badankood horey u qaatay tallaalka, halka dhalinyarada ay hadda si dardar leh u qaadanayaan tallaalka. Ayaan Yuusuf Cumar ayaa ku dhiirigelinaysa Soomaalidu inay sii wadaan qaadashada tallaalka COVID-19.
Waxaa jira wadamo badan oon haysanin talaalkan, annagana waxa waaye waxaan ku haysanaa jaanis weyn, waa inaan ka faa'iideysanaa. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ku waanaa inay ka faa'iideystaan talaalkan, ay isturaan si maaragtay adduunka uu noogu wada furmo. Haddana waa aragteen inuu cudurka xoogaa hoosii aaday, waxaana keenayo dadkii way iswada talaaleen 65% waa la istalaalo Toronto.
Dowladda Kanada ayaa xilli sii horreysay ku dhawaaqday in marka la gaaro dabayaaqada bisha July ee sanadkan uu qorsheheedu yahay in dhammaan dadka Kanadiyaanku ay qaataan tallaalka COVID-19. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Waa hagaag markana dhinacii ciyaaraha iyo bal Jamaal Axmed Cusmaan haddii aan u baaqo.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Dhegaystayaal, barnaamijka ciyaaraha waxaan ku qaadaa dhigaynaa kulankii xiisaha badnaa ee European League ee xalay dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Villarreal ee dalka Spain iyo Manchester United ee dalka Ingiriiska ee finalihii ciyaarta European League. ciyaartaas oo xiise gaara lahayd ayaa waxaa daqiiqadii loogu talagalay ay ku dhammaatay gooli gool, hase yeeshee rigoorooyin ilaa iyo 11:10 waxa ay markii dambe guusha ku raacday naadiga Villarreal oo markii ugu horreysay koobkaasi ku guuleystay. arrimahan waxa si gaara isha ugu hayay oo aan kala sheekaysanaya wariyaha VOA ee gobolka Minnesota, Maxmuud Mascade. Mascade, kulankan waxyaabaha xiisaha gaarka lahaa dadku ay indhaha ku hayeen maxaa ka mid ahaa, maxaase labada kooxood la dhihi karayay waa ay soo bandhigeen Villarreal si ma u qalantay in koobkan ay ku guuleysato?
Horta marka la eego labadan kooxood, magac iyo maamuus marka la fiiriyo isuma dhowa, oo kooxda kubadda cagta Manchester United waa koox weyn ee koobo fara badanna uu guuleysatay, halka Villarreal markeedii ugu horreysay ee koob weyn oo caalami ahay usoo baxday. laakiin faa'iidada ama fursada ay haysatay kooxda Villarreal ayaa waxay ahayd macalinkoodu ah nin qabiira, isla markaasina koobkan lagu yaqaano ku guuleysashadiisa oo hore ee kooxda kubadda cagta Sevilla marar badan usoo qaaday, markasta uu ciyaaraan finalka yimaadana laga boqo. Marka dhankaasi warbaahintu aad bay uga hadlayeen, halka Ole Gunnar Solskjaer sidii uu Manchester United majaleheeda ula wareegay wax kooba aanu ku guuleysan, isla markaasina culays ay taasi garbihiisa saaraysay. waxa ugu muhiimsanaa waxay tahay in markii rigoorayaasha la yimid uu nasiibku dhankooda u heli. waa qiyaasi kartaa ciyaar 11 rigoore liska dhaliyay oo 11 ciyaartoy wada qaateen, halka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay hal habka saarisay, sidaasina koobka lagu qaaday. marka inta ugu badan waxaa la oran karaa waa nasiib.
waa tahay goolkaasi la khasaariyay oo naadiga United ay guuldarada kala kulantay darteed, waxa uu ahaa gool uu ka khasaariyay golwadihii kooxdaasi David De Gea, rigoorada uu isagu tuurtay markii ciyaartoyda kale ay wada tuurteen ay ka dhamaatay, golwadihii Villarreal uu ka qabtay, Villarreal golwadahooduna uu dhaliyay. arrinta bal si gaara marka u dul istaagto, maxay uga dhigantahay De Gea lafahantiisa oo muddii kugu dambeeyey qaab ciyaareedkiisa dhinaca gool qabashada marka rigoorada ay timaado aad loo dhaliilay?
guud ahaan markaad fiiriso De Gea, indhaweedba waxaad u malaynaysay in xitaa macalinkiisu aanu kalsooni badan ku qabin horyaalka wadanka Ingiriis oo kale waxa uu gaarsiinay golhayaha kale oo u dhashay waddanka Ingiriiska. Marka taa lafteeda waxay tilmaamaysaa golhayahan oo mar lagu tilmaami jiray ka ugu wanaagsan dunida inuu yahay, in heerkiisii kubadda uu dib u soo dhacay. Jamaalo, sidaad ogtahayna ciyaartoy kasta haddii aanu niyadda u dhisnayn ama aanu niyad wanaag lahayn, waxaa dhici karta inta badan in culays kale ay ku noqoto xataa kubaddiisu ay sugato. Marka ciyaaryahankan in dhaweydba kalsooni darro fara badan ayaa laga dareemayay, waana sababtaasi sababta keentay in uu hal rigoore xataa qaban waayo. Laakiin waad iska garanaysaa isagu nin kubad dhaliya ama kubad dhalis laga suga ma ahan. Marka waxaa la oran karaa nasiibku dhankiisa ayuu ka heliyay, laakiin isaga shaksiyan maxay uga dhigan tahay? Aad baa loo hadalhayaa xidigani in xataa laga yaabo inaanu la sii joogi doono kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu ka tegi doono xilli ciyaareedka markuu dhamaado.
Aad baad mahadsan tahay Maxamed Mascade.
Adiga mudan jabal.
Dhegeystayaal, waxaa sidoo kale inaga xasuusinaa in naadiga kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester City ay maalinta sabtida ahi koobka Champions League ku dheeli doonaan gegada Stadio de Dragoa ee dalka Portugiiska ay kooxda FC Porto ay ku ciyaarto. Waxyaabaha kusoo kordhana warnidiisa gudbin doonaa natiijooyinkaasi warar goosgoosa haddaan hal iyo laba idin dulmaro. Tababarihii kooxda kubadda cagta ee Inter Milan, horyaalka kula guuleystay Antonio Conte, ayaa naadigaasi ka tagay kadib markii dhawaantan uu naadiga Inter Milan muddo 11 sano kadib u suurgeliyay inuu ku guuleysto horyaalka Algeria dalka Talyaaniga. Xubinta ciyaaraha waa arkayta.
Aad iyo aad ayuu mahadsan Jamaal Axmed Cusmaan ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinayay.
Dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa nala dhegeysta heestan.
idaacaddii waa naga intaas inteenu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Yeah.
ضروري يا هيني ادوكاني نبي يوسف دبابي